وحاوي انه عقلك الشغلي.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii tarehe 21 Disemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya yale utakayosikia, madaktari nchini Kenya wameanza mgomo leo hii wakidai kupewa bima ya afya, limbikizo la mishahara na vifaa vya kujikinga dhidi ya COVID-19. Mgomo huo umeathiri wagonjwa wanaotafuta huduma kwenye hospitali.
Pango sana. Mpaka saa hii hajapata usaidizi yoyote. Sijui nitafanya nini. Saa hii. Na mguu amevunjika.
Katika habari nyingine, huku chanjo ya pili ya COVID-19 ikiwa imepangwa kuanza kutolewa hii leo nchini Marekani, wasimamizi wa afya wa serikali kuu wanatoa miongozo mipya ya nani anapaswa kupewa kipaumbele katika duru inayofuata ya chanjo hiyo.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Madaktari wa Kenya wanaofanya kazi katika hospitali za serikali wameanza mgomo nchi nzima leo Jumatatu kutokana na mafao duni na upungufu wa vifaa vya kinga wakati wa kuwatibu wagonjwa wa COVID-19, umoja wao ulieleza. Madaktari wa tiba, wa farmasia na umoja wa madaktari wa meno walieleza kwenye Twitter hapo jana kwamba hakukuwa na suluhisho juu ya malalamiko yaliyotolewa zaidi ya miezi 8 iliyopita. Kenya iliripoti kesi mpya 349 za COVID-19 siku ya Jumapili na vifo 6, na kufanya idadi ya kesi zilizothibitishwa kufikia 1094,500 na idadi ya vifo kufikia 1,639, wizara ya afya nchini humo ilisema. Virusi vya korona vimekuwa vikienea maeneo ya vijijini ambako mfumo wa afya ya umma sio mzuri na vituo vya wagonjwa mahututi ICU vimejaa, jambo ambalo linapelekea wagonjwa kurejeshwa nyumbani, madaktari waliliambia shirika la habari la Reuters mwezi huu. Takriban robo tatu ya vitanda vya ICU nchini Kenya vipo katika miji miwili mikubwa ya Nairobi na Mombasa. Huku chanjo ya pili ya COVID-19 ikiwa imepangwa kuanza kutolewa kote Marekani hii leo, wasimamizi wa afya wa serikali kuu wanatoa miongozo mipya ya nani anapaswa kupewa kipaumbele katika duru inayofuata ya chanjo hii. Jopo la ushauri la vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC lilipiga kura 13 dhidi ya 1 hapo jana kwa Marekani wenye miaka 75 na kuendelea, pamoja na wale wanaoitwa wafanyakazi muhimu walio mstari wa mbele kuwa wa kwanza kupatiwa chanjo ya virusi vya korona. Wafanyakazi muhimu ni pamoja na wafanyakazi wanaojibu matukio ya dharura kama vile polisi na zimamoto, walimu, wafanyakazi wa huduma ya posta Marekani, wafanyakazi wa uchukuzi wa umma, wafanyakazi katika huduma za chakula na kilimo, viwanda na maduka ya vyakula. Kura ya jopo hilo ilikuja wakati mamia ya malori ya kupeleka bidhaa yalipoanza kusafiri kote nchini kupeleka takriban dozi milioni 6 za chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya dawa ya Marekani ya Moderna na taasisi za afya kitaifa. Baraza la Wawakilishi na Seneti Marekani wanatarajiwa kupiga kura leo kwa ajili ya msaada wa virusi vya korona wa dola bilioni 900 ambao utazisaidia kaya na wafanya biashara wa Marekani. Hatua hii inakuja baada ya majadiliano ya wiki kadhaa wakati viongozi wa Democratic na Republican walipojibizana juu ya kiasi gani cha msaada serikali itoe na ikiwa lengo linapaswa kuwa juu ya mambo kama vile mafao ya wasio na ajira au kufungua uchumi. Hatua hii inakuja pia wakati kuna ongezeko la maambukizi ya COVID-19. Marekani ina rekodi ya karibu kesi milioni 18 zilizothibitishwa, ikiongeza zaidi ya kesi 200,000 kwa siku, na idadi ya vifo nchini ikiwa zaidi ya watu 317,000 kulingana na kitengo kinachofuatilia kesi za virusi vya corona cha John Hopkins cha Marekani. Viongozi wa bunge na Senate walitangaza Jumapili hatua hiyo ilijumuisha malipo ya moja kwa moja ya $600 kwa watu wengi na kuwaungua watu wale walio na mapato ya zaidi ya $75,000 kwa mwaka. Duru ya awali ya malipo ya $1,200 za msaada ilijumuishwa katika mswada mkubwa zaidi wa auheni kwa ajili ya virusi vya corona hapo mwezi Machi mwaka huu. Jamhuri ya Afrika ya Kati imesema kwamba Russia na Rwanda zimetuma mamia ya wanajeshi nchini humo baada ya kuripotiwa jaribio la kupindua serikali iliyopo madarakani. Wanajeshi hao wametumwa Afrika ya Kati baada ya serikali kudai kwamba rais wa zamani anaandaa jaribio la mapinduzi wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu mwishoni mwa wiki hii. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Serikali ya Rwanda imetuma wanajeshi wake Afrika ya Kati kwa ajili ya kuimarisha ulinzi baada ya kikosi chake cha kulinda amani kushambuliwa na waasi wanaoripotiwa kusonga karibu na mji mkuu wa Bangui. Serikali ya Rwanda na Afrika ya Kati zimemshutumu rais wa zamani François Bozize kwa kuunga mkono waasi hao wanaopanga kupindua serikali. Bozize amekana madai hayo dhidi yake. Wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba waasi hao wameshindwa nguvu na kuzuiwa kuingia mji mkuu wa Bangui. Bozize amezuiliwa kugombea urais utakaofanyika Jumapili. Kulingana na msemaji wa serikali ya Afrika ya Kati, Anje Mazima Kazagui, Russia imetuma mamia ya wanajeshi na silaha nzito nzito Afrika ya Kati kwa ajili ya kupigana na waasi hao. Rwanda haijatoa idadi ya wanajeshi ambao imetuma Afrika ya Kati, lakini imesisitiza kwamba wanajeshi wake wameenda nchini humo chini ya makubaliano ya ushirikiano na Afrika ya Kati.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Watiaji saini waliobaki kwenye makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015 leo Jumatatu walielezea utayari wao kushughulikia uwezekano wa Marekani kurudi kwenye makubaliano. Rais Donald Trump alijiondoa kwenye makubaliano hayo mwaka 2018 akidai kwamba mpango uliipendelea Iran. Lakini rais mteule Joe Biden, ambaye alikuwa sehemu ya utawala wa Marekani ambao ulitia saini makubaliano hayo, alisema atajiunga tena kama Iran inarudi kutekeleza ahadi zake. Mawaziri kutoka Uingereza, China, Ufaransa, Ujerumani, Iran na Umoja wa Ulaya walisema katika taarifa yao baada ya mkutano kwa njia ya video kwamba wanasikitika sana kwa Marekani kujiondoa, na walisisitiza kuwa kwa maoni yao makubaliano hayo yanaendelea kutekelezwa kikamilifu. Washukiwa magaidi waliokamatwa na zaidi ya baruti 1040 na kamba za kulipua kwa uchimbaji haramu wa dhahabu, chanzo kipya cha ufadhili kwa vikundi vyenye silaha huko Sahel, walikamatwa katika operesheni ya pamoja ya UN, Interpol ilisema Jumatatu. Uratibu wa pamoja uliofanywa na Interpol na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya na uhalifu, operesheni hiyo ya siku saba, FAR-42, ililenga maeneo ya magendo katika viwanja vya ndege, bandari na mipaka ya ardhi huko Burkina Faso, Ivory Coast, Mali na Niger. Maafisa pia walinasa silaha kadhaa na maelfu ya risasi. Operesheni hiyo ililenga kuvuruga mitandao ya biashara inayotumika kuwapatia ugavi magaidi kote Afrika Magharibi na Sahel, Interpol ilisema. Interpol pia ilisema mwenendo mwingine mpya ulioonyeshwa na operesheni hiyo ni idadi kubwa ya bidhaa za petroli haramu zilizokamatwa nchini Niger na Mali.
Matangazo haya yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya tunasikika kupitia Citizen Radio na Radio Kaya FM mjini Mombasa. Viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Pembe mwa Afrika, IGAD, wamezitaka Kenya na Somalia kuanza mazungumzo ya kutanzua ugomvi wa kidiplomasia kati yao. Kando ya mkutano wa viongozi, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na mwenzake wa Sudan Abdalla Hamdok walikutana kwa kikao cha upatanishi na Marais Uhuru Kenyatta wa Kenya na Mohamed Abdalla Farmajo na kuwataka kuanza mazungumzo ya kutanzua tofauti kati yao. Abdu Shakur Abud amezungumza na Mwenda Mbijiwe, ni mchambuzi wa masuala ya usalama, na ameanza kwa kumuuliza juu ya matokeo ya mazungumzo hayo.
Naam, bila shaka hapa nchini Kenya tafsiri ya wananchi wengi ya mazungumzo hayo ni kwamba Wakenya wengi wanaona mazungumzo kama kupoteza muda. Imekuwa dhahiri kwamba Rais Farmajo kibinafsi ana shutuma dhidi ya taifa la Kenya, na Wakenya wengi wamekuwa na fedhea na hasira nyingi sana juu ya vitu ambavyo yeye anavifanya dhidi ya taifa letu. Tangia mzozo wa kule eneo la Jubaland ambalo jeshi letu la Kenya lipo na linaongozwa na yule Sheikh Madobe ambaye yeye ampendi, kisha hapo baadaye sasa mzozo huu wa kidiplomasia. Kwa hivyo Wakenya wengi wanaona kwamba huyu jamaa haheshimu taifa letu, na rais wetu kwenda kuketi naye ni kupoteza tu muda.
Hii ina maana gani? Je, Kenya na Somalia wanaweza kuzungumza wenyewe bila ya upatanishi wa nchi yoyote, na ina maana gani? Manake kuna habari chungu nzima kwamba wametakiwa wawe katika mazungumzo, lakini je wanaweza kukaa pamoja wakazungumza bila ya matatizo kutokana na hali ya mvutano uliopo?
Bila shaka Kenya na Somalia ni ndugu wa jadi. Undugu wetu ni wa siku nyingi. Hatujaanza undugu na urafiki hiyo jana. Tumekuwa marafiki na mandugu kwa miaka na mikaka, mpaka hata enzi zile ambazo taifa la Somalia lipata matatizo ya kiuongozi, likawa na wakimbizi, tuliweza kuwapokelea nchini Kenya, tukawapa kambi kule Dadaab, wengine wakaenda kule Kakuma, na sisi tumekuwa na utangamano wa kawaida. Kwa hivyo mazungumzo kati ya mataifa haya hayawezi kuwa magumu, hayawezi kuwa na shida yoyote. Mazungumzo hayo na mzozo huu umesababishwa na Rais Farmajo yeye kibinafsi, na hasa administration yake. Na utamjua rais huyu, mara yake ya kwanza kupigiwa kura alikuja akapanda chuki dhidi ya taifa la Ethiopia, akawaeleza Wasomali kwamba Ethiopia wanatukalia, wanatudhulumu, wanatukosea, nipigieni kura niwe rais wenu niweze kuwalinda dhidi ya Waethiopia. Alipofanyika rais wa Somalia, sasa amekuwa kipenzi cha Ethiopia. Sasa amekosa ile tunaita object of aggression ya kutumia kwenye kura hizi. Sasa ameifanya Kenya kuwa object of aggression, hama chanzo chake cha chuki, ili aweze kuwachochea wananchi wa Somalia waweze kumpa kura tena. Kwa hivyo hii ni chuki ya kibinafsi yeye mwenyewe, sio wananchi ama mataifa haya. Sisi tunapatana na Wasomalia, ni ndugu zetu.
Huyo alikuwa Mwenda Mbijiwe, mchambuzi wa masuala ya usalama, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Nairobi. Tukisalia nchini Kenya, mahangaiko makubwa yanashuhudiwa katika hospitali za nchi hiyo kufuatia hatua za madaktari nchini humo kutangaza kuanza kususia kazi baada ya kukatika mazungumzo kati yao na serikali. Madaktari hao wanaeleza kuwa hawatatishwa na serikali hadi wapokee bima ya afya, mishahara iliyocheleweshwa na vifaa vya kujikinga dhidi ya virusi vya corona, lakini serikali inasema itawafuta kazi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia ripoti ifuatayo.
No amount of intimidation, no amount of threats will make doctors go back to work.
Mgomo huu unajiri baada ya kutibuka kwa mazungumzo kati ya serikali na wahudumu wa afya ambao walikuwa wameipa serikali siku 14 kujadiliana na kuafikiana kuhusu mambo tata wanayoeleza ndio yanayokwamiza utendakazi wao. Tayari wauguzi na maafisa wa utabibu wanaendelea kugoma, na kugoma huko kumesababisha mahangaiko makubwa katika hospitali za Kenya.
Tangu chana mpaka sasa hajapata usaidizi yoyote. Sijui nitafanya nini. Sai, na mkuu amefungika. Sasa mkuu akifungika, akipita saa ya kusaidisha, utapata kule lini?
Naomba serikali ijaribu kutimisha ile ahadi, ndio wale wa daktari hawajaingia ndio hata wao waingie.
Nilifika hapa mwendo wa saa 5. Nilikuwa nimekuja kwa huduma, lakini sijampata daktari ambaye alikuwa anafaa kunishughulikia kwa sababu hakuwasili leo kazini.
Siku 14 baada ya madaktari hawa kutoa ilani ya kugoma, mazungumzo ya upatanisho kati yao na serikali yamegonga mwamba, na hata juhudi za kamati za bunge kuhusu afya kuingilia kati kupata mwafaka hazijafua dafu. Madaktari hawa chini ya muungano wa wafanyakazi katika sekta ya afya KMPDU wanaeleza kuwa hawawezi kurejelea majukumu yao hadi serikali wahakikishie bima ya afya, vifaa vya kujikinga dhidi ya virusi vya corona na malipo ya mishahara. Miongoni mwa matakwa 11 waliowasilishwa kwa serikali ni kuajiriwa kwa madaktari 2000 wa ziada kwa mfumo wa pensheni, na vile vile kuwajengea madaktari hao vituo maalum vya afya. Japo serikali imeeleza kuwa inafanya iwezalo, hayasi mambo ambayo yanaweza kutekelezwa mara moja, lakini madaktari kupitia kaimu katibu mkuu wa muungano wao Daktari Mwachonda Chibanzi wanaeleza kuwa mgomo umeanza na hawezi tena kuhatarisha maisha yao.
We have drawn the line. Hii ni kuokoa na kulinda maisha ya daktari. Na kama daktari hata lindwa, basi sisi wote tutajipanga, tutapambana na hali yetu.
Licha ya msimamo mkali wa madaktari hawa kuwa hawawezi kurejea kazini hadi matakwa yao yatekelezwe, serikali ya Kenya kupitia waziri wa afya Mutahi Kagwe inaeleza kuwa itawafuta madaktari wote wanaogoma. Aidha, Kagwe anawaasa kutokuwa sehemu ya takwimu ya watu wanaotafuta kazi mwaka 2021.
We cannot let people die. So serikali za ugatuzi zimeanza mara moja kuadvertise na kualiza wale ambao wanataka kazi. There are about 8,000 nurses who don't have jobs.
Kagwe akizungumza kwa ukali huo, wauguzi nao kwa upande mwingine wamekaza kamba, kwani wamekuwa kigoma kwa zaidi ya siku 14.
Hatutarejea kazini. Ikiwa wewe unapeana amri ya tufutwe kazi, tuko tayari kwenda nyumbani. Tuone kama utapata hao ambao unataka kuajiri.
Sekta ya afya Kenya imepondwa pondwa na virusi vya corona, na athari huenda ikawa mbaya zaidi wakati ambapo maambukizi yanaendelea kuripotiwa kila siku. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nchini Rwanda, VOA inasikika kupitia 104.3 FM. Rais wa Rwanda Paul Kagame amezungumzia hali ya usalama baina ya Rwanda na nchi jirani ya Burundi, pamoja na uamuzi wa Rwanda kutuma wanajeshi wake nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati siku chache kabla ya nchi hiyo kuingia kwenye uchaguzi wa rais. Rais Paul Kagame alikuwa akizungumza wakati akilihutubia taifa mapema Jumatatu hii. Kutoka mjini Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Rais Paul Kagame alikuwa akizungumza mubashara kupitia runinga ya taifa akiwa Ikulu mjini Kigali. Waandishi wa habari walikuwa kwenye ukumbi mwingine wa Kigali Conference Center, ambapo baadaye walipewa nafasi ya kuuliza maswali kuhusu masuala mbalimbali. Pamoja na mambo mengine, Rais Kagame amezungumzia usalama katika mpaka, hususan juu ya kinachoendelea baina ya Rwanda na mataifa ambayo kwa miaka hivi karibuni yamekuwa na matatizo na nchi yake. Amesema kwa sehemu kubwa hali ni shwari, akionya lakini juu mapungufu katika baadhi ya maeneo.
Akabazo kakiriho kari mu majepfo kumupaka.
Tatizo kidogo tu tulionalo liko upande wa kusini kwenye mpaka na majirani zetu, ndugu zetu na jirani zetu wa Burundi. Kuna mazungumzo yanayoendelea baina yetu ili kutafuta juhudi za jinsi gani usalama wetu usiendelee kuharibika, hasa kuanzia kwa majirani zetu upande wa magharibi kuna kupatikana nchi ya DRC. Wao ushirikiano wetu ulianza mapema tangu kulipopatikana mabadiliko ya utawala naweza kusema kwamba matatizo yaliyokuwepo yanaendelea kupungua kabisa.
Kibazo cha gisigari gito cyane byinshi byagiye bikemo.
Lakini alipokuwa akizungumzia upande wa kaskazini katika mpaka wa Rwanda na Uganda, nchi ambayo kimsingi imekuwa na matatizo na Rwanda, amesema kuwa hali ijapokuwa haijatengemaa, lakini kuna hatua iliyopigwa kuanzia jana Jumapili. Rwanda ilituma idadi isiyojulikana ya wanajeshi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati siku nne kabla ya nchi hiyo kuingia kwenye uchaguzi mkuu wa rais. Jeshi la Rwanda lilithibitisha kuondoka kwa kikosi hicho ambacho ilisemekana kwamba kinakwenda kuongeza nguvu kwa majeshi ya Rwanda yaliyopo tayari nchini humo ili kulinda usalama wakati wa uchaguzi mkuu, pamoja na kupambana na wapiganaji wanaoongozwa na rais wa zamani wa nchi hiyo Francois Bozize. Rais Kagame akasema, hivi karibuni kulikuwa na mashambulizi ya makundi yaliyotokea mahali fulani kutoka nje ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, lakini yakiendeshwa na wanajamhuri ya Afrika ya Kati, wakaanza kujikusanya pamoja, na baadaye nikaambiwa baadhi ya makundi yanamtii rais wa zamani wa nchi hiyo Francois Bozize. Nikaambiwa lengo lao lilikuwa ni kuharibu uchaguzi mkuu, lakini kubwa zaidi kwetu sisi ni kwamba walishambulia wanajeshi wetu.
Wanted to target our own forces in Central Africa.
Ama kuhusu ugonjwa wa COVID-19, Rais Kagame amesema tayari Rwanda imeshaweka mikakati mikali kuhusu kupambana na wimbi jipya la maambukizi ya ugonjwa huo, ambapo kuanzia siku ya Jumapili tarehe 22 mwezi huu hakuna mtu atakayeruhusiwa kutembea usiku baada ya saa 2. Rais Kagame amesema kwamba hayo yote yanafanyika katika juhudi za kuhakikisha kwamba wanawalinda wananchi dhidi ya janga hili. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Karibu tena mpenzi msikilizaji katika ulimwengu wa michezo kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Nakukaribisha hii leo, ni mimi Abdul Shakur Abud. Naanza basi na mpira wa vikapu hapa Marekani, ambako hatimaye michuano ya ligi ya msimu wa 2020-2021 inaanza kesho Jumanne, baada ya msimu uliopita kuwa mfupi kuliko yote katika historia kufuatia janga la virusi vya corona hapa Marekani. Miezi miwili tu baada ya LeBron James na Los Angeles Lakers kubeba kombe la msimu uliopita, kesho wanafungua dimbi na mahasimu wao wa mjini Los Angeles Clippers, wakati mabingwa wa miaka miwili iliyopita Golden State Warriors wanasafiri hadi New York kupambana na Brooklyn Nets. Miami Heat wakiongozwa na Jimmy Butler wanafanya safari ndogo tu hadi Orlando kupambana na Orlando Magic siku ya Jumatano. Endapo msimu utakwenda kama kawaida, kila timu itacheza mechi 82, na hivyo kulazimika kuwa na muda mfupi wa kupumzika kwa sababu ya kuchelewa kuanza kwa zaidi ya mwezi mmoja msimu huu. Na basi tukiacha kando michuano ya mpira wa vikapu, tunaelekea kwa waandishi wetu huko Dar es Salaam, na mpisha George Jogopa akitupasha michuano utakuwa hapo kesho wakati Simba inapambana na Botswana.
Klabu ya Simba ambayo imetua mjini Gaborone, Botswana tangu wiki iliyopita, leo na kesho inafanya mawindo yake ya mwisho mwisho kabla ya kushuka dimbani hapo kesho kutwa Jumatano kuvara na wenyeji wao Platinum katika mchezo wa mzunguko wa kwanza wa kuwania kombe la klabu bingwa barani Afrika. Duru za habari kutoka Gaborone zinasema kwamba wachezaji wa klabu hiyo wako katika hali kubwa, ingawa wanatambua kibarua kigumu kinachowakabili mbele yao. Wachambuzi wa soka wamekuwa kiujadili kwa uangalifu mkubwa mchezo, na wanajaribu kwa mbali kiasi waipa nafasi Simba, ambayo pia katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara inashika nafasi ya pili nyuma ya klabu ya Yanga. Mchambuzi huyu basi pia ni miongoni mwa wale wanaozungumzia mara kwa mara mchezo huu.
Watafanya vizuri, lakini naweza nikasema kama itakuwa mechi ngumu, kwa sababu Platinum ukiangalia kwenye cross pass, crossing decision, zote hizo wako vizuri sana. Ukija kwenye high ball speed wako vizuri, ukija kwenye corner box, cross box finishing, penalty box play, blocking crosses, zote hizi hii timu wako vizuri. So bado mimi nafikiri Simba atapata matokeo ugenini na nyumbani, lakini tu kama haitakuwa mechi rahisi.
Simba imetenga hatua hiyo baada ya kuondoshwa kwa mbinde ya Plateau kutoka Nigeria kwa jumla bao 1-0. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinjogopa.
Asante Njogopa kutoka Dar es Salaam. Tunashuka Nairobi ambako Dennis Wanyonyi anatupasha zaidi juu ya kishinikizo cha kupambana na dawa za kuongeza nguvu misuli kwa wanariadha wa Kenya wakati nchi hiyo inajitayarisha kwa michezo Olympic huko Japan.
Bingwa mara tano wa dunia katika mbio za nyika duniani mkonge John Ngugi amewaonya wanariadha wanaoibukia dhidi ya kutumia dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, Ngugi ameelezea kukerwa na visa vya mara kwa mara vya wanariadha kutumia dawa hizi licha Kenya kuwa na rekodi nzuri katika tasnia ya riadha.
Unaambia vipi wanariadha ambao wanaibukia kwenye tasnia hii hasa?
Ile ningetaka wawe na discipline na wa train hard na wajaribu kukaa kwa shape na waanze kutumia mandala. Unasikia kuko wengine wanatumia mandala. Ingawa wengine ninaona kama ni kuonewa naonewa.
Aidha, mshindi huyo wa nishani ya dhahabu katika mashindano ya riadha ya Olimpiki za mwaka 1988 ameelezea hatua zilizopigwa na serikali katika kuwalinda wanariadha ikilinganishwa na hapo awali.
Cross country hakuna kitu tulikuwa nalipo kitu. Na tunashukuru kama vile rais Kibaki aliasisha kupatia wachezaji wale wamerete gold na ikawa ni mzuri sana ikaanza hivyo.
Ngugi aliyesema haya juma lililopita baada ya kuhudhuria hafla za kusherehekea miaka 70 tangu kuasisiwa kwa shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK. Aidha, kauli za Ngugi zinawadia wakati tayari AK imefanya jaribio la kwanza la kitaifa la kuteua kikosi kitakachowakilisha Kenya katika mashindano ya Olimpiki yatakayofanyika mwakani jijini Tokyo, Japan. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodins Wanyonyi.
Na hatimaye kutoka Lubumbashi, Kahozi Kosha anatupasha zaidi juu ya michuano iliyotokea mwishoni mwa wiki.
Amtuanze na kandanda, mchuano wa maklabu ya Afrika ambaye itaanza kuchifua vumbi wiki hii, raundi ya 16 bora. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho Daring Club Motema Pembe itaingia dimbani Jumatano wiki hii dhidi ya timu ya Bravos Dos ya Angola. Mechi ya marudilio itapigwa ifikapo tarehe 6 Januari mwaka ujao mjini Kinshasa. Kesho timu ya Vita Club ya Kinshasa kwenye mchuano wa kombe la mabingwa barani Afrika itamenyana na timu ya Young Buffaloes ya Swaziland, wakati ambao wazee wa kazi Tipi Mazembe wataingia dimbani Jumatano dhidi ya timu ya Bujidi Sport ya Gabon. Mazembe liwasili hijana mjini Libreville kabla kusubiri mechi yao ya Jumatano dhidi ya timu ya Bujidi Sport ya vijana chipukizi ambaye liundwa hivi sasa ni miaka 4. Tipi Mazembe kabla kusafiri huko Libreville itacheza mechi yake ya 14 ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya vijana wa Rangers wa Kinshasa, wachapa goli 2 bila jibu. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Basi mpendwa msikilizaji, ni hayo tu tulokuandalia kutoka meza yetu ya michezo. Ni mimi Abdi Shakur Abud nikutakia usiku mwema, kwa herini.
Matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakomea hapa. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, tawali nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Kutayo mtahariri inaelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kupitia taarifa amesema kuwa chama cha kikomunisti cha CCP kinachotawala China kinalenga kueneza ushawishi wake wa kimarxist kote ulimwenguni. Waziri huyo amesema kuwa mojawapo ya mbinu zinazotumiwa na chama hicho ni kupitia idara maalum ya serikali inayofadhili miradi ndani na nje ya nchi kwa kutumia propaganda na ukandamizaji. Idara hiyo kwa jina United Front Work Department hukandamiza wasomi, wafanya biashara, asasi za kiraia, jamii za Wachina zinazoishi kwenye mataifa nje, wakiwemo wale kutoka makabila ya walio wachache, wanaojaribu kukosoa serikali kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu kwenye maeneo ya Xinjiang, Tibet na kwingine, kwa ameongeza Pompeo. CCP kwa kawaida kinawalenga watu wanaoshukiwa kupinga, huku kikitoa taarifa zao binafsi pamoja na za familia zao kwenye mitandao ya kijamii ikiwa kama mbinu ya kuwakandamiza kisiasa. Ikiwa kama hatua ya kudhibiti uovu huo, Pompeo ameweka masharti makali kwenye utoaji wa visa za kusafiria kupitia idara ya taifa ya uhamiaji dhidi ya watu wa China, na hasa maafisa wa chama cha CCP wakiwemo wale wanaoshukiwa kuhusika kwenye shughuli za idara ya United Front Work. Miongoni mwao ni wale wanaoshukiwa kutisha watu, kuiba na kutoa taarifa za watu binafsi kwenye mitandao ya kijamii, ujasusi wa taarifa za mataifa ya kigeni, kuingilia siasa za ndani, kukandamiza uhuru wa wasomi pamoja na biashara za watu. Maovu hayo hufanywa ili kuongeza ushawishi wa CCP kwa viongozi wa kieneo pamoja na ndani ya China, wasomi pamoja na asasi za kiraia hapa Marekani pamoja na kwenye mataifa mengine. Mumpeo ameongeza kusema kuwa ataendelea kuongeza masharti makali ili kutoa ujumbe kwa watenda maovu hao kuwa hawakaribishwi kamwe Marekani. Marekani inaomba serikali ya China kusitisha mwenendo huo unaokandamiza uhuru wa kujieleza. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.